Re le DA mo Northwest re ile ra ngodisa dikgetse tse pedi le ofisi ya motshireletsi wa setšhaba Public Protector. Re mo kopa gore a etse dipatlisiso ho masepala wa Rustenburg Local Municipality ka morao ha menyenyetsi ya bobodu masepaleng oo. Sena se latela ka morao ha menyenyetsi ya hore tjhelete e lekanang ka 3.5 million ile ya patalwa ka morao ha tumellano ya CFO le Deputy CFO ba masepala ho khamphani ya IT e bitswang Electronic Connect, ntle le hore khamphani eo e etse mosebetsi masepaleng oo. E nngwe ya dikgetsi eo re e hlahletseng le motshireletsi wa setšhaba ka ona masepala ona, ke ya menyenyetsi ya hore feme ya diloyara e bitswang AB's Carrot ile ya hiruwa ntle le ho latela metjha e molaong ya dithendara. Feme enana eo diofisi tsa yona di leng Sandton e fuwa mosebetsi ho feta tse ding tsa difeme tse masepaleng le medi le paneleng ya diloyara tsa masepala le yona. Re le DA re tla nne re honyolle bobodu dimasepaleng tsa rona, ebile ha re no qeaqea ho bula dikgetsi kgahlano le bao ba utswetsang setšhaba.